Έλα. Καλώς τον. Ας μην ξεχνάμε, μια συνέντευξη δεν ομέρω. Λοιπόν, έλα, δεν περάζει Νίκο. Και ο Γεωργιάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΕΑΔ, αυτού του συλλόγου του επιστημονικού που έχουμε εδώ και που είμαστε συγκατοικούμε δηλαδή σε αυτό το γραφείο. Ένας αξιόλογος, πνευματικός άνθρωπος.
Το ΕΤΕΑΔ τι σημαίνει το ακρόνιμο?
Το ΕΤΕΑΔ είναι Εταιρεία Επιστημών Αγωγής. Δεν είναι καθόλου υποδηλώσεις, είπα μια πραγματικότητα και δεν είπα τίποτα.
Πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ.
Ο Νίκος είναι ένας άγνωστος αγωνιστής. Μια ζωή ασχολείται. Λοιπόν, θα δεις το Σάββα αυτόν. Δεν μου λες, Νίκο, μουσικά στοιχεία για την περιοχή. Πού μπορεί να βρει το κορίτσι που κάνει μια έρευνα, κάνουν, ας πούμε, κλπ. Εγώ της έδωσα κάποια στοιχεία.
Ψάχνω στοιχεία και όλα αυτά που μου είπατε είναι πολύ πολύτιμα. Έχω ήδη υπόψη μου και για το Μοναστεράκι, για την Καλλιεργήση και αυτά.
Ναι, όχι, θέλω, εγώ σας τα εντόπισα πώς θα δουλέψεις, ναι, ναι, τι θα κάνεις για να βγάλεις ένα σωστό κείμενο.
Απλά πέρα από αυτό ήθελα να δω και λιγάκι τη ζωή μέσα στη Δράμα και στα περίχωρα. Αυτό που λέγαμε από το 1850, που είναι δύσκολο, μέχρι το 1950, βρω ανθρώπους να θυμούνται τα παλιά χρόνια, να θυμούνται δηλαδή πώς γλεντούσε ο κόσμος. Οι πρόσφυγες είχαν, ξέρω εγώ, τραγούδια, είχαν όργανα, γάμοι τους, πώς γινόντουσαν ο κόσμος, τα παλιά χρόνια.
Στον
αρχή,
εμείς μπορούμε να σε βοηθήσουμε στο εξής.
Τα καπνά είναι ένα θέμα.
Ο Παπαδόπουλος, ο Σάββας, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά πάνω στο θέμα των προσφύγων. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ας πούμε ξεφυλίσεις τα βιβλία του, θα βρεις μέσα όλα τα στοιχεία αυτά που θα χρειάζεσαι, γιατί αυτός όλα τα έψαξε αυτά και εσύ είπα ακόμη ότι τα έχει ηχογραφήσει. Επομένως, και ηχογραφημένα στοιχεία μπορείς να βρεις. Επομένως, οι πρόσφυγες είναι εκεί μέσα. Στοιχεία μπορείς να βρεις στο Καλαμπάκι για τους Θράκες, οι οποίοι θα στα πούνε και προφορικά. Και αυτό το μέτρησα, Νίκο, το μέτρησα για να φέρω τι θα βάλω μέσα. Ναι, αυτό το βγάλα και πάνω.
Λοιπόν, γιατί η πόλη?
Για την πόλη της Δράμας. Η πόλη της Δράμας, κοίταξε, η πόλη της Δράμας έχει έναν αναλασσόμενο πληθυσμό. Ναι. Δηλαδή, έφυγαν κατά περίοδος, ήρθαν Εβραίοι, ήρθαν Αρμένοι, ήρθαν οι Πυρώτες, ήρθαν οι πρόσφυγες. Μπορώ να σου πω ότι οι ντόπιοι δεν μείνανε. Mm-hmm. Κατάλαβες. Οι ντόπιοι τους είχε διαλύσει, να πούμε τότε αυτός. Ο Ευερνός Πασάς, ο οποίος ήρθε ένας Έλληνας στην καταγωγή, ο οποίος κατέλαβε την περιοχή το 1373, όπως είχα πει, και διανύθηκε αυτό που ήταν κοντά. Τώρα, δεν μπορεί να βρεις, ας πούμε, γηγενείς από την εποχή εκείνη εδώ μέσα. Δυστυχώς, αν ψάξεις, θα δεις όλες οι ρίζες τους είναι, αυτό. Αλλά στα περίχωρα, στο Μοναστηράκι, στην Πετρούσα, θα βρεις, ας πούμε, να κατάγονται από γηγενείς. Αλλά και πολλούς από αυτούς θα βρεις, στο Παγωνέρι θα βρεις. Στο Παγωνέρι θα βρεις τους Ηπειρώτες. Θα βρεις όλους τους ανθρώπους που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι και πήγαν και εγκαστάθηκαν στο Παγωνέρι. Γιατί πήγαν στο Παγωνέρι? Γιατί στο Παγωνέρι οι Τούρκοι από εδώ δεν μπορούσαν να το ελέγξουν. Οπότε ας πούμε ζούσαν όπως το Σούλι. Ελεύθεροι ζούσαν. Το πολύ που δεν ένα φόρο, ας πούμε, στον Πασάκη δεν τους πέραζε καθόλου. Τα βουνά ανεβαίνοντας προς τον Ευρωκόπη ήταν πιασμένα όλα από αντάρτες. Φλέφτες. Αυτή μια φορά κάνει εισβολή στο δράμα. Κάνει εισβολή στο παλάτι. 500 πλακώσαν μέσα. Μας το γράφουν αυτό οι περιηγητές. Ένας Γάλλος, ας πούμε, πρόξενος στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε εδώ και τα γράφει τα πνεύματα. Πλάκωσαν εδώ και επί δύο μέρες, να πούμε, αλώνησαν. Μετά βέβαια τους κυνήγησαν, έγιναν κλπ. Εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν και εδώ κλέφτες. Αλλά δεν έχουν καταγραφεί όλες αυτά.
Όχι, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει τώρα και επειδή με ενδιαφέρει αυτή η νεότερη περίοδος, η σύγχρονη που λέμε, από το 1900 μέχρι το 1950-60, πίστευα ότι θα βρω πράγματα και ανθρώπους να έχουν μια ηλικία, δηλαδή οι άνθρωποι γεννημένοι του 30, του 35, του 45,
οι
οποίοι να θυμούνται πράγματα από τους παππούδες τους, τον πατέρα τους και να μου πούνε για τη ζωή και μέσα λίγο στην πόλη.
Κοίταξε, μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη, από το 1000, από τις αρχές του 19ου, του 20ου αιώνα δηλαδή που λέμε,
μπήκε
δηλαδή
το 1900
και μετά, άρχισαν να έρχονται, να πούμε, στην περιοχή μας από την Νότια Ελλάδα διάφοροι θίασοι αυτοί κλπ. Και να βοηθάνε. Yeah. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί εδώ θέατρο και το είχε κάνει στα σχολεία το δικό μου. Αναφέρω κάποια πράγματα.
Το δουλειά του διδάσκεται έτσι και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ αναφέρω κάποια πράγματα και ποιος ήρθε και τι έκανε.
Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν τότε και μπάντες και ορχήστρες.
Βεβαίως υπήρχαν.
Μα ίσως λίγο μεταγενέστερα.
Ο Χρυσόστομος, που ήρθε στη Δράμα αρχές του 1900 και έμεινε περίπου ας πούμε 7-8 χρόνια εδώ στην περιοχή, είχε δημιουργήσει τα πάντα. Και είχε δημιουργήσει πολιτιστικούς συλλόγους στην Προσοτσάνη, στην Χωριστή, στο Δοξάτο.
Ιδρύθηκαν
βεβαίως, βεβαίως. Και στην Αλιστράτη. Και είχαν και μπάντες και είχαν και τα πάντα εδώ, ας πούμε. Mm. Και τα ζήλευαν και οι Τούρκοι. Τόσο πολύ. Mm. Και τα μισούσαν βέβαια οι Βούλγαροι. Mm. Οι οποίοι, ας πούμε, ήθελαν να καταλάβουν την περιοχή. Όλα αυτά ήταν.
Τι σύλλογοι, μπορείς να
το πει. Πολιτιστική.
Ένα μέρος του συλλογού είχε. Από ακριβήτης, από το πούμε και τεχνιδιώσει.
Ναι, ναι.
Πάνω από εμεί σε κάποια βιβλιογραφία. Από μια προσπάθεια από το βρίσκω από τον σύλλογο προ διάθεση των ελληνικών γραμμάτων.
Ναι, στην Αθήνα.
Ήταν οι λεγόμενοι σύλλογοι των χάλκινων οργάνων. Και έχουν ιδρυθεί τέτοιοι σύλλογοι από Βέρεια, έδωσαν άωσα, Βουμένισσα, Σέρες και Δράμα.
Υπήρχαν χάλκινα όργανα δηλαδή.
Ήταν χάλκινα όργανα και οι σύλλογοι σου ξαναφέρετε ότι ο κ. Κυλιανόπουλος είναι αυτή. Και ο λόγος της χώρας της, με το όνομα Απόλλων και της αρχής του αιώνα.
1902-1908 κάπου είχε μια δικογνωμία υπάρχει.
Δεν γνωρίζω, θα το δείτε μέσα από το πρωτοπολιστικό σύλλογο που σας έγινε όταν έκανε τη επαφή μαζί μου, τα παιδιά της. Το αδελφάτο μουσικής της Δράμας.
Αυτό δεν το έχω υπόψη μου, το αδελφάτο.
Είναι η σημερινή χορηγία του Δήμου Δράμας.
Αυτοί δηλαδή έχουν έτσι μια παράδοση με τα χάλκινα τα όργανα.
Ναι, με χάλκινα. Ξεκινάμε από την περίοδο εκείνη. Λέγεται, σας λέω από ακτομήθειες, όχι εδώ από την πληρωμένη σκόπο που θα το δείτε στο Σύλλογο προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων, όπως και την περίοδο αυτή έχουμε και ιδρύσεις παιδαγωγικών σχολών στις περιοχές. Αρκετές όπως τις Σέρες, έχουμε την ίδρυση της παιδαγωγικής σχολής, αλλά με βάση να πάμε γύρω στα 10 με 12 χρόνια εκτίμηση αυτή τη σχολή. Βέβαια, τοπική παράγοντας και τοπικές δημιουργίες μετά λειτουργήσαν έτσι να κατηγορηθεί και αυτή. Μέχρι την απόφαση της σχολής αυτής δούλεψαν όμως σε ευρύτερη περιοχή, όπως βέβαια και οι δάσκαλοι που είχαν έρθει από σταλμένα από ελεύθερο ελληνικό κράτος της περιοχής για να ενισχύσουν, να ενδυναμώσουν και να στελεχώσουν να ενισχύσουν τον ελληνισμό της περιοχής μαζί με τους εδάφους του Αθηνού, που βέβαια ήταν η κορυφαία μορφή της περίοδου του μικρολογικού αγώνα.
Όχι, τι συγγνώμη.
Όχι, όχι, αυτά
πολύ τιμά.
Ναι. Εγώ αυτά συζητάμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να τη δώσω κάποια στοιχεία. Κατά τα κατέγραφα που έτσι, θα βγάλει κάποια άκρη. Προσπαθώ να την οδηγήσω κάπου, ας πούμε.
Και ήθελα έτσι να μάθω και να προσδιορίσω κάποιες περιόδους αν υπήρχαν για τη Δράμα η οποία ήκμαζε, δηλαδή οικονομικά, πολιτιστικά. Και να διαπιστώσω σε εκείνη την περίοδο, αν υπήρχε μια περίοδο τέτοια, οι δύο υπόσχεσες ακμής, τι γινόταν σε σχέση με τα μουσικά, με τα πολιτιστικά, με όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Αν μιλήσουμε δηλαδή για την πόλη, ποιες θα θεωρούσατε εσείς κάποιες περιόδους ακμής. Για τα νεότερα χρόνια.
Ακμής της Δράμας είναι από τη στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες, δηλαδή από το 22 μέχρι το 30,
ναι.
Η Δράμα είχε. Είχε τέτοια, ας πούμε, πνευματική άνθηση, και πνευματική και οικονομική και πολιτιστική άνθηση γενικά. Να φανταστείς ότι μιλάμε για πνευματική άνθηση. Εκεί που στη Δράμα βγαίνανε περιοδικά, περιοδικά στη Δράμα λογοτεχνικά, ήταν πιο όμορφα από τον Αθηνό. Mm-hmm. Και στέλνανε συνεργασίες από διάφορα μέρη. Από το εξωτερικό και από την Αλεξάνδρεια έστελνε ο αυτός. Ο
Σφαίρης.
Ποιος έστειλε από την Αλεξάνδρεια, ποιος είναι ο
Καβάφης.
Ο Καβάφης όταν έστειλε και δημοσιεύτηκε ποίημά του στο περιοδικό εδώ, το 1927, το 1927 στη Δράμα ο Καβάφης ήταν γνωστός, πάσα στην Αθήνα, σου λέω, το είναι φοβερό. Ο Καβάφης έγινε γνωστός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το 1935.
Ναι.
όταν ας πούμε ένας Ιγκλέζος τον παρουσίασε σαν αξιόλογο πνευματικό ας πούμε ποιητή και πνευματικό άνθρωπο και από αυτόν ας πούμε από τη δική του συνεργασία έγινε γνωστό στην Αθήνα. Mm-hmm. Ενώ πιο μπροστά εδώ στη Δράμα ήταν γνωστό γιατί έστειλε συνεργασίες και ποιήματα και δημοσιεύονταν σε λογοτεχνικό περιοδικό.
Το θυμόσαστε ποιο ήταν αυτό το περιοδικό?
Είναι ρυθμοί.
Είναι ρυθμοί, ναι, έχω ακούσει.
Ναι. Mm. Μπορώ να σου δώσουμε, είναι εύκολο.
Ναι,
να σου δώσουμε και να σου δώσουμε. Να το πάρεις από το Δεκποτά, θα δώσει.
Δεκποτά.
Βεβαίως, θα σου δώσει.
Έχει παλιά τρευχή.
Όχι, το έχουν εκδώσει αυτοί. Έχουν πάρει τα αυτά και τα έχουν πάρει ένα βιβλίο.
Α, παλιά τρευχή του το έχουν κάνει επανέκδοση.
Ναι, έχουν κάνει επανέκδοση και κάνει ένα βιβλίο ολόκληρο. Το έκανε ο Βαγενάς, ο οποίος ο πατέρας του, ο Νάσος Βαγενάς, ένας καθηγητής και λογοτέχνης και κριτικός και θέση είναι. Την ελληνική λογοτεχνία, αυτό ο άνθρωπο, επειδή ο πατέρα του τότε ήταν και αυτό μέσα στου ανθρώπου, του πνευματικού τη εκείνη τη εποχή, και είχε δράσει, ας πούμε, ο πατέρα του, και είχε τι εμπειρίε αυτέ από τον πατέρα του και ζούσε και ο πατέρα του μέχρι πρόσφατα. Λοιπόν, προσπαθώντα να έχει τα μας από μια που πέθανε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα ήξερε αυτό από τον πατέρα του. Και ασχολήθηκε με αυτό και είδε ποτά έβγαλε αυτό το πράγμα με την παρόδοση τη δική του και με τη δική του συνεργασία και το έγραψε ένα βιβλίο. Οπότε από εκεί μέσα θα μάθεις να το πάρεις, να σου το δώσουν, δεν υπάρχει το δώσουμε, θα το δώσουμε και ως τελευταίες και από εκεί θα μάθεις και, και πολλά πράγματα για αυτά που λες για εκείνη την περίοδο.
Για εκείνη την περίοδο, έτσι.
Ναι. Βεβαίως, ήταν η άνοιξη της Δράμας. Η άνοιξη της Δράμας. Και σου λέω, όταν ο Καβάκης ήταν γνωστός στη Δράμα, μετά από 7 χρόνια 8 χρόνια ξέρω πόσα χρόνια χρειάστηκαν ακόμη για να το μάθει η Αθήνα. Ναι. Ποιοι η Αθήνα, όταν μιλάμε κορυφαίοι των λογοτέχνης της εποχής εκείνης.
Και υπήρχε κόσμος εδώ που είχε σχέση με αυτές τις περιοχές, δηλαδή ταξιδεύανε έμποροι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Δεν ταξιδεύανε εδώ, πρώτα απ' όλα υπήρχε το καπνός εδώ.
Ο, αυτό ήθελα να θα συζητήσουμε.
Χαλός ο κόσμος εδώ, δεν υπήρχε χρήμα τότε.
Ναι.
Υπήρχε χρήμα, δεν λέω, υπήρχε χρήμα και επειδή όταν υπάρχει χρήμα, καταλαβαίνεις τα πάντα γίνονται. Και στην περιοχή μας ερχόντουσαν οι πολλοί.
Εκείνη την περίοδο που λέτε από το 22 μέχρι το 30 περίπου, έτσι.
Ναι, περίπου. Όταν άρχισαν να έχουν οι πρόσφυγες, εκεί άρχισαν να γίνεται, να πούμε, να γίνονται ζυμώσεις, να δημιουργείται κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να χτιστούν, γινόταν ανοικοδόμηση, γινόταν το κράτος έκτιζε σπίτια, τα κρατικά σπίτια όπως ξέρεις, τα μικρά κρατικά, τα μεγάλα κρατικά, τα σπίτια της περιθάλψης που αργότερα τα είπανε, άλλα σπίτια πλέον ακόμη καλύτερα και στέγασε τον κόσμο. Ναι. Αυτός ο κόσμος που ερχόντουσε εδώ πρέπει να στεγαστεί.
Έμειναν κάποιοι στα σπίτια που είχαν φύγει οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, έτσι, και χτίστηκαν
εκείνα,
και...
Εκείνα ήταν λίγα. Ναι. Οπότε αυτός ο κόσμος έπρεπε να σταθεί. Mm-hmm. Και χτιζόντουσαν καινούργια σπίτια συνέχεια. Όπως οι εργατικές χτίζουν σπίτια, ούτε υπήρχαν ας πούμε ολόκληρα συγκοτήματα που χτίζαν συνέχεια. Mm-hmm. Επιχειρήσεις οι οποίες ας πούμε το κράτος πλήρωνε και χτιζόντουσαν τα σπίτια, τα οποία τους τα παραχωρούσαν, μπαίναν μέσα και καθόταν ο κόσμος. Και να φανταστείς ότι εκείνη την περίοδο στην οποία υπήρχε όπως είπαμε και η λίμνη, υπήρχε ελονοσία στην περιοχή και ήρθαν και ξένες οργανώσεις, δημιουργήσαν νοσοκομεία, πράγματα, θαύματα εδώ στην περιοχή γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος και οι αρρώστιες ας πούμε όχι μονάχα στη Δράμα αλλά σε όλη τη Μακεδονία υπήρχαν λίμνες, ναι. Πολλές λίμνες. Άλλες αποξεράθηκαν και άλλες διευθετήθηκαν. Άσε που η διευθέτηση των λιμνών γινόταν από την αρχαιότητα. Ο Μέγας Ελέγχος έκανε παρέμβαση σε αυτή τη λίμνη και ο Φίλιππος mm-hmm. για να μπορέσουν να την εξηγήσουν. Αυτά τα γράφουν οι συγγραφείς. Mm-hmm. Αρχαίοι συγγραφείς τα γράφουν αυτά, δεν τα γράφουμε εμείς. Δεν τα λέμε εμείς. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν ξέραμε την ιστορία μας και τώρα την ψάχνουμε και την βρίσκουμε. Είπαμε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία οι δραμηνοί αρχίζουν και ψάχνουν την ιστορία τους. Ψάχνουν τον τόπο τους. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα. Είπαμε 540 χρόνια Τουρκιά. Και όχι μόνο αυτό, ερχόντουσαν Γάλλοι περιηγητές. Ερχόντουσαν Γάλλοι, Ιταλοί, Εγγλέζοι κλπ. Εδώ στην περιοχή και ελληλατούσαν τα πάντα. Την εποχή που ερχόντουσαν αυτοί και γράψαν και τις εντυπώσεις τους, λέγανε ότι ήταν τόσα πολλά τα αρχαία στην περιοχή εδώ και τους τα δείχνανε οι ραγιάδες, οι Έλληνες, και έλεγαν ας πούμε με υπερηφάνεια, αυτά είναι η ιστορία μας. Αυτά είναι οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Mm. Και τα παίρνουν αυτοί και τα πηγαίνανε στη Γαλλία, τα πηγαίνανε στην Ιταλία, τα πηγαίνανε παντού και φύγανε στο Βερολίνο. Mm. Και σαν πας στο Βερολίνο, θα βρεις δραμηνά στοιχεία. Θα βρεις εδώ κοντά να πούμε, θα βρεις νομίσματα, που πάρθηκαν από την περιοχή εδώ. Θα βρει αγάλματα που πάρθηκαν από την περιοχή εδώ. Θα βρει τα πάντα. Λελατήθηκε η περιοχή. Και λελατήθηκε, τη λέω εγώ, και μπορεί να μην την πιστεύει. Αλλά άμα σου πω ότι αυτό το πράγμα το έγραψαν διάφοροι άλλοι που ήρθαν κάποια εποχή εδώ, ξένοι συγγραφείς, ξένοι περιηγητές, πνευματικοί άνθρωποι ήρθαν στην περιοχή και όταν είδαν αυτά τα πράγματα που τα είδαν όταν πρωτοήρθαν, όταν ξαναήρθαν δεν τα βρήκαν.